Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Hrišćani koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Badnji dan.
Neka budu zaista srećni i blagoslovljeni dani Božićnog slavlja i neka bogatstvo milosrđa prati sve dane godine gospodnje 2016.
U novostima dana beležimo i ove vesti i događaje. Premijer Vučić izjavio da je zemlja izašla iz recesije, da su javne financije uređene i da je posle dugo vremena smanjena stopa nezaposlenosti. Dobro je što je Ustavni sud Kosova zaključio da nema smetnji za osnivanje zajednice srpskih opština, ali je za Srbiju bitno jedino ono o čemu je u Briselu postignut dogovor, izjavio ministar Aleksandar Vulin. Političari i javni sektor finansiranjem raznih vrsta oglasa utiču na medijski sadržaj i sužavaju novinarske slobode, zaključeno u najnovijem izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije. Fudbaleri Partizana u četvrtfinalu Kupa Srbije dočekuju Niški Radnički, Vojvodina u Ivanjici igra protiv Javora. Na graničnim prelazima najduža zadržavanja su ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kolone vozila duge nekoliko kilometara. Sutra magla, na planinama sunce, temperatura do 13 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je zemlja iz recesije ušla u dinamičan rast, da je vlada uspela da uredi javne financije, smanji deficit više od planiranog i po prvi put posle dugo vremena smanji stopu nezaposlenosti. Otvarajući u Novom Pazaru tri nova najsavremenija objekta, dijagnostički centar, osnovnu školu i vrtić, premijer je poručio da će se vlada jednako odnositi prema svim građanima, bilo da su Srbi ili Bošnjaci. Investicija je vredna 7 miliona evra, radovi su završeni za 8 meseci. Milenko Marković.
Premijer Vučić je rekao da je njegova odluka bila da se tri nova objekta izgrade baš u Novom Pazaru. On je najavio da će u narednom periodu dijagnostički centar dobiti novu opremu.
Palijativni centar dobijamo i onaj slajdni skener, onaj najvažniji. I još neka čuda dobijamo, u što se ja ne razumem, ali Mir sad je veoma srećan.
Govoreći o ekonomskoj situaciji u Srbiji, Vučić je rekao da smo zemlju polako, ali sigurno počeli da izvlačimo iz krize.
Iz recesije smo ušli u dinamičan ekonomski rast. Uspeli smo da fiskalni deficit i javne financije uredimo. Pri tome smo uspeli mnogim opštinama, između ostalog i Novom Pazaru, da prošle godine pomognemo. Nadam se da ćemo i ove godine uspeti dodatno da pomognemo. Uspeli smo također, dragi prijatelji, da po prvi put posle dugo vremena smanjujemo nezaposlenost, da poslovni ambijent povećavamo i poboljšavamo, da tu našu poziciju za 32 mesta unapredimo. Otvorili smo prva poglavlja na putu ka Evropskoj uniji.
Ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić smatra da je današnji dan izuzetno značajan za Novi Pazar.
Ovo je veliki dan i zbog toga što je ovo najveća investicija u Novom Pazaru, ja mislim, u istoriji. Ja ne pamtim da je neko uložio ovoliko sredstava, ne pamtim da je neko na ovakav način pomogao Novom Pazaru i svim ljudima koji ovdje žive.
Ljajić je istakao da je veliki broj građana koji su prisustvovali otvaranju dijagnostičkog centra, vrtića i škole dokaz da se kod stanovnika Novog Pazara vraća poverenje u državu.
Državna revizorska institucija tokom godine pregledala je finansijske izveštaje 174 korisnika novca iz budžeta, uključujući tu i 9 ministarstava, Poresku upravu i carinu, ali i Narodnu banku, fakultete, bolnice, javna preduzeća, gradove i opštine. Na osnovu analize podneto je 83 prekršajne i 12 krivičnih prijava. Vrhovni revizor Radoslav Sretenović ipak ocenjuje da je probuđena svest kod najodgovornijih ljudi u zemlji da se pravilno vođene finansije najvažnija brana za nenamensko trošenje novca poreskih obveznika. O tome Milica Rilak.
Od naplate javnih prihoda do trošenja novca za zarade u školama i domovima zdravlja. Državni revizori pročešljali su finansijske izveštaje i imali su šta da vide. Poreska uprava, prema rečima revizora Cvetane Pršić, ne vodi na odgovarajući način poresko računovodstvo i iskazuje nerealan poreski dug od čak 17 milijardi dinara.
To znači da poreski dužnici nad kojima je zaključen stečajni postupak bankrotstvom, koji su brisani iz registra privrednih subjekata, udalje se u poreskoj upravi evidentira dug i na taj dug se obračunava kamata.
Slična greška uprave carina dovela je do toga da se kao nenaplaćeno vodi 5 milijardi dinara koje su obveznici namirili na vreme. Sa druge strane, ispostavilo se da svako treće javno preduzeće čije su poslovne knjige proveravane tokom godine nije smanjilo zarade u skladu sa vladinim merama štednje. Lokalne samouprave i zdravstvene ustanove zaposlile su oko 500 ljudi više nego što im zakon dozvoljava, a revizor Radulka Urošević kaže da u tome prednjače Republički institut za transfuziju krvi, koji bi trebalo da ima 60 radnika.
Oni su na dan 31.12.2014. godine imali 108 više nego što je propisano, odnosno 1,5 puta više zaposlenih.
Iako su i ove godine zabeležene brojne nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, knjiženju prihoda i rashoda i raspodeli subvencija, vrhovni državni revizor Radoslav Sretenović ocjenjuje je da su najodgovorniji u svim institucijama, od ministara do gradonačelnika i direktora javnih preduzeća, ipak shvatili važnost pravilnog vođenja financija i odgovorne potrošnje novca poreskih obveznika. Neki će se, kaže, suočiti sa posljedicama grešaka.
Državna revizorska institucija za 21 subjekt revizije do danas podnela je 83 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, jednu prijavu za privredni prestup i 12 krivičnih prijava.
Na osnovu izveštaja revizora iz prethodnih godina, u ovoj su sprovedene izuzetno značajne mere, pa se tako penzijski fond sprema da isplati zakinute naknade pogrebnih troškova porodicama čak 66.000 preminulih poljoprivrednih penzionera, a još 57.000 vojnih penzionera trebalo bi da dobije naknadu za nepravilno utvrđenu visinu primanja u 2014. godini.
Prema podacima do kojih je došao Savet za borbu protiv korupcije, od 2011. do 2014. 124 državne institucije i preduzeća potrošili su oko 60 miliona evra za usluge oglašavanja i marketinga. Ipak u izveštaju koji je danas predstavljen, Savet procenjuje da su u tom periodu sve državne i lokalne institucije potrošile mnogo više, oko 840 miliona evra. Kako je ocenjeno, čak i ako je sve sprovedeno po zakonu, kroz takvo oglašavanje stvara se veoma jak odnos između medija, koja imaju materijalnu korist, i vlasti, koja za uzvrat dobija poslušnu sedmu silu. Đurđica Dragaš.
Gde je mnogo novca, mnogo je i mogućnosti da se utiče na one koji od njega zavise, ističe članica Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović.
Zamislite da neka novina dobije ugovor od preduzeća X vredan 10 miliona evra. I zamislite da ta novina ima ukupan prihod 10,5 miliona evra. Da li će voditi računa da to preduzeće X ne uznemiri i da li će voditi računa da to preduzeće X ne ode? O tom uticaju pričam.
Milenovićeva kaže da podaci do kojih je savet došao pokazuju da ogroman deo novca sa kojim raspolažu institucije i javna preduzeća ide na sponzorstva i donacije. Kao ozbiljan primjer kontrole medija tim putem navodi EPS, ali kaže ima i drugih.
Javna preduzeća uplaćuju sponzorstva i uticajnim medijima kao što su Politika, Danas i Novosti. Javno preduzeće Srbija Šume je sponzor koncerta Ane Bekute i daje novac za karte za koncert Zvezde Granda. Srpska banka je najveći akcionar država. Preko 18 miliona dinara daje jednom političaru da vodi građane po svetu i da se sa njima slika.
Na konferenciji za novinare koju je Savet organizovao nije bila članica tog tela Jelisaveta Vasilić. Ona je za naš program potvrdila da nije glasala za izveštaj pošto iz njega nisu izostavljena takozvana obavezna oglašavanja.
Ona vuku najveći deo sredstava i da ne treba da bude senzacija u iznosu što će se uračunati i obavezna oglašavanja, nego da se uzme sponzorstva, donacije, reklamiranja i to. A da ovo se samo u izveštaju posebno pokaže koliko je plaćeno i za ta obavezna oglašavanja, koja ne mogu, nisu korupcija.
Predsjednik Saveta Miroslav Milićević potvrdio je da je za usvajanje izveštaja potrebna većina, a ne glasovi svih članova. Na pitanje da li je iz vlade stigla bilo kakva reakcija na izveštaj koji joj je dostavljen pre 7 dana, odgovara.
Uobičajeno je da ne dobijamo odgovore i ta tradicija se ne prekida. Nismo dobili nikakav odgovor. To nas ne sprečava da ispoštujemo ugovorenu proceduru, da posle 7 dana nakon što je izveštaj dostavljen vladi, mi ga učinimo javno dostupnim.
Kompletan izveštaj o uticaju institucija javnog sektora na medije putem plaćanja oglasa dostupan je na sajtu Saveta za borbu protiv korupcije.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izjavila je da još nije dobila odluku nadležnog odbora Agencije o slučaju ministra odbrane Bratislava Gašića koji se tereti za sukob interesa. Navela je kako je mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona najstroža koja se može izreći funkcioneru za kog se utvrdi da je povredio zakon i da je ona praktično preporuka za razrešenje. List Blic je umeđu vremenu objavio da je prema navodima agencije Gašić kao gradonačelnik Kruševca bio u sukobu interesa zbog zaključivanja 4 ugovora. 2 ugovora zaključio je s kompanijom Production u vlasništvu svoje supruge Irene i još 2 sa kompanijom BNZ Higijen u kojoj je jedan od vlasnika njegov sin Vladan, navodi Blic.
Zbog neisplaćenih naknada za smenski rad zaposlenih u iznosu od oko 1.200.000.000 dinara, rudnici uglja javnog preduzeća Resavica mogli bi da ostanu bez službenih vozila, kao i kancelarijske opreme i zaliha iskopanog uglja. To je jedina imovina firme koju su na osnovu pravosnažnih odluka suda mogli da popišu sudski izvršitelji. Licitacija je zakazana za 29. decembar. Ostala imovina, odnosno glavna oprema za proizvodnju, ranije je stavljena pod hipoteku zbog poreskih dugova Resavice. Detaljnije u priči Ivana Jovanović.
Problem naknada za smenski rad u javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja Resavica postoji od 2006. godine. Predsednik sindikata rudara te firme, Goran Nikolić, kaže za Radio Beograd da su radnici bili prinuđeni da se zbog dugova obrate sudu.
Trenutno je račun preduzeća u blokadi za 600 miliona dinara. Preduzeće uspjelo da zaštiti preko poreske uprave, dalo im u zalog našu imovinu, zato što dugujemo porez tamo, ali nije zaštićeni sitni inventari. Advokati bukvalno pokušavaju da plene od službenih automobila, stolica, kompjutera, uglja proizvedenog, htjeli su i jamsku građu.
Prema rečima vršioca dužnosti generalnog direktora Resavice Stevana Dželatovića, dug za naknade za smenski rad u stvari je 2 puta veći od pravosnažno utvrđenih 600 miliona dinara.
Nalazimo se u jednom bezizlaznom trenutku. Mi spadamo u 17 preduzeća pod zaštitom države. Do 31. maja nama je račun zaštićen. Posle toga nam je slobodan. Presude ako se aktiviraju, mi smo u totalnoj blokadi. Strah me da ovo vodi uništenju preduzeća.
U okviru javnog preduzeća Resavica radi 9 rudnika i država, kako je rekao Goran Nikolić, treba da odluči šta planira da uradi sa tom proizvodnjom.
Činjenica je da neki rudnici nemaju perspektivu, da su otkopali svoje rezerve, ali i to treba da vidimo kako ćemo rudnike zatvoriti. Mi tražimo da se donese zakon o zatvaranju rudnika. O tome mora da odluči narod skupštine, kao što je odlučivalo u Sloveniji.
Direktor Dželatović tvrdi da 4 rudnika nemaju nikakvu ekonomsku budućnost. 3 bi mogla da ostanu u sastavu matičnog preduzeća, dok je za 2 procenjeno da ih treba ponuditi strateškim partnerima.
Za strateške partnere, to je prevashodno rudnik Štavalj, za ove druge rudnike nema velikog interesovanja. Ali ja mislim kad bi se određena sredstva uložila, da bi to povećalo i eksploatacije tih rudnika.
U rudnicima Resavice zaposleno je 4100 radnika. Od tog broja 300 službenika je zaduženo za administrativne poslove, ostali su u proizvodnji.
Predstavnici Asocijacije poljoprivrednika i Vlade Vojvodine protestovali su ispred Skupštine Srbije protiv usvajanja izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Istakli su da davanje zemlje u zakup pravnim licima na 30 godina ugrožava opstanak paora u Vojvodini. Demonstrantima su se nakratko pridružili i opozicioni poslanici Skupštine Srbije. Na licu mesta bila je Davorka Tešić.
Poslanike Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji su izašli pred zgradu Skupštine, paori su dočekali aplauzom. Miroslav Kiš, predsedavajući Asocijacije poljoprivrednika, koja već više od mjesec dana protestuje zbog izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, poručio je poslanicima da ne glasaju za sporni zakon.
Zahtevam se zakon povuče iz procedure da se uradi novi, jer je mene prihvatljivo da damo 30%, a to je i više od 30% obradivog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina jednom pravnom licu u svakoj opštini. To su obrađuju naši poljoprivrednici koji na tom grade egzistenciju, koji će dobiti uskraćeni, ekonomski ugroženi.
Predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić kaže da je predloženi zakon neprihvatljiv jer će omogućiti bogaćanje tajkuna bliskih režimu.
Ne samo da ćemo se protiviti i protestovati protiv donošenja zakona, nego ćemo insistirati da predsednik Republike ovaj pljačkaški zakon Aleksandra Vučića ne potpiše. Ometaćemo i primjenu ovog zakona ukoliko bude donet.
Okupljenima se obratio i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak. On je rekao da opozicija nema većinu da zaustavi usvajanje zakona u Skupštini, ali da to nije kraj.
Ovo je početak. 100.000 potpisa za referendum ćemo skupiti. Tražit ćemo referendum pa neka svi ljudi u ovoj zemlji kažu šta misle o tome. Ne može o tome odlučivati šaka poslanika, nego ceo narod, je li tako? Živjeli!
Protest poljoprivrednika podržali su i poslanici socijaldemokratske stranke, pokrajinski poslanici, kao i pokret Dosta je bilo, Saše Radulovića.
Funkcioner Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić poručio je poljoprivrednicima i političarima koji su danas protestovali da su zakoni koje osporavaju u skladu sa evropskim standardima.
Mi nemamo ništa protiv toga da se ljudi demokratski okupe ako žele da izraze neko nezadovoljstvo. Međutim, ja smatram da treba postaviti pitanje gospodinu Pajtiću na koji način i za koga se dodeljivala zemlja dok je on vedrio i oblačio ovom zemljom zajedno sa svojim stranačkim prijateljima, svim onima koji su vodili demokratsku stranku, koji su vodili vladu Republike Srbije, kako je to bilo u njihovo vreme da je gospodin Šarić dobijao zemlju, da je Mišković dobijao što god je hteo, danas se ta praksa završava.
Sindikat pravosuđa Srbije danas treba da odluči hoće li ponovo stupiti u štrajk. Kako je rekla predsjednica sindikata Slađanka Milošević, među članovima vlada veliko nezadovoljstvo zbog najavljenih otpuštanja u pravosuđu. Ona ističe da bi dodatno smanjenje broja zaposlenih u pitanje dovelo funkcionisanje pravosuđa.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kosovska vlada saopštila je da nakon odluke Ustavnog suda neće poništavati sporazum o zajednici srpskih opština, niti će ponovo pregovarati o tome. Vlada se obavezuje da će sprovesti presudu i poziva sve političke aktere na Kosovo i Metohiji, uključujući i opoziciju, da poštuju odluku suda. Prema toj odluci zajednica srpskih opština će biti uspostavljena, kao što je i predviđeno prvim sporazumom koji su krajem avgusta u Briselu potpisali Beograd i Priština. Sud koji je tu odluku doneo na zahteve predsjednice Kosova, Atifete Jahjage, utvrdio je i da pojedini principi sporazuma nisu u potpunosti usklađeni sa kosovskim ustavom. Nataša Ćimović.
Kosovski premijer Isa Mustafa poručuje da će po izradi dekreta i statuta zajednice srpskih opština ponovo ti dokumenti biti poslati Ustavnom sudu, kako bi, kako je rekao, svako slovo u njima bilo provereno, da li u skladu sa Ustavom. Procena ekspertskog direktora Balkanske grupe iz Prištine, Naima Rašitija, je da formiranje i uspostavljanje zajednice srpskih opština neće ići baš tako brzo kako se očekuje, jer ima, kaže, još nejasnoća.
Ja sam siguran da će nekoliko stvari treba da se promeni, da se porazgovara još jednom, onda može da se počne rad na statut i kad se završene i dogovorene statut treba još jednom da ide na Ustavni sud. Ono što je rekao Ustavni sud, da zajednica srpske opštine treba da bude isto kao kosovske opštine. Ja plašim se ako drugi dogovor ide na sud, na primjer na sudstvo, na policiju i za energetiku će da se desi iste stvari.
Za Beograd je jedino merodavan dogovor iz Brisela od 25. avgusta, rekao je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Bilo kakvi maštoviti izgovori sa ciljem da se izbegne poštovanje briselskog sporazuma za nas nisu ni na koji način važni i ne smatramo ih doprinosom normalizacije odnosa. Mi očekujemo punu primjenu i zahtevamo punu primjenu briselskog sporazuma, zahtevamo i od međunarodne zajednice da bez odlaganja obezbedi punu primjenu briselskog sporazuma.
Ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi Ljubomir Marić kaže da nakon odluke Ustavnog suda odmah može da se krene u formiranje i uspostavljanje zajednice srpskih opština.
Zajednica srpskih opština nikad nije predstavljala opasnost za bilo koga na Kosovu, niti za većinu, dakle za Albance posebno, a sigurno samo može da dovede do boljeg života i suživota.
Formiranju zajednice srpskih opština mesecima unazad se protivi kosovska opozicija aktiviranjem suzavaca u parlamentu i uličnim protestima.
Izbor Tihomira Oreškovića za novog mandatara hrvatske vlade javnost i stručnjaci različito tumače. Dok jedni ističu njegove menadžerske sposobnosti i međunarodni ugled, drugi ga kritikuju da ne poznaje dobro svoju zemlju, pa čak ni njen jezik. U međuvremenu iz Mosta su potvrdili da će njihov lider Božo Petrov biti prvi potpredsjednik vlade, a kandidat Domoljubne koalicije predsjednik sabora, Nevena Kostadinović.
Dogovor Mosta i Domoljubne koalicije koju predvodi HDZ mogao bi da padne u vodu već prilikom konstituisanja sabora u ponedeljak, pošto se za predsjednika parlamenta kandiduje i Josip Leko ispred koalicije Hrvatska raste. Slamka spasa za Zorana Milanovića je tajno glasanje i mogućnost da se pojedini članovi Mosta predomisle. To i ne bi bilo toliko iznenađenje posle nekoliko političkih obrta Bože Petrova. Izbor Tihomira Oreškovića za potencijalnog premijera, potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac vidi kao namještaljku. Za Radio Beograd 1 kaže da je nestranačka ličnost za naše prilike ne samo neobična, nego i rizična.
Ali naravno mene to ne čudi, jer gospodin Petrov je i sam čovjek bez političkog iskustva. Pojavio se u okolnostima krize politike u Hrvatskoj, u kojima je moguće prodavati priču o tome da je takozvana nestranačka, nepolitička osoba bolja za predsjednika vlade nego politička.
Da li je spreman da podrži takvu koaliciju?
To još ne možemo reći zbog toga što ne znamo s kakvom politikom, s kakvim programom, s kakvim sastavom vlade gospodin Orešković treba doći pred nas, zastupnike i uopće pred javnost.
Mada su manjine uvek iz praktičnih razloga bile uz vlast, kolumnista Novog lista Zdenko Duka navodi da je saradnja HDZ-a i SDSS-a pod znakom pitanja i zbog nacionalističke retorike Tomislava Karamarka, koja je znatno radikalnija nego što je bila Sanaderova.
Sada bi oni to okrenuli, naravno treba HDZ-u domoljubnoj koaliciji potpora i manjina. Jučer su predsjednici manjina, njih 6 koji se drže zajedno, 2 predsjednika SDS-a i 4 predstavnika drugih manjina su govorili o tome da će razgovarati sa koalicijom. Ja sumnjam da će SDS imati mjesto u vladi, ali eventualno neku širu podršku bi mogao dati.
S druge strane, politički analitičar Žarko Puhovski smatra da izbor nestranačke ličnosti za premijera neće uticati na odnose Beograda i Zagreba.
Ono što bi moglo utjecati je to da će većinu u novoj vladi imati ljudi vezani uz HDZ koji ima ipak loše rezultate u odnosima sa Srbijom, pa će zbog toga vjerojatno se morati više dokazivati, pa bi se onda odnosi čak mogli poboljšati.
Puhovski dodaje da se Orešković prvih mjeseci rada tim pitanjem neće baviti zbog nagomilanih unutrašnjih problema, pre svega na ekonomskom planu.
Vesti sveta.
Najmanje 25 ljudi je poginulo u požaru koji je jutros izbio u jednoj bolnici u Saudijskoj Arabiji. Povređeno je više od 100 ljudi, oni su prebačeni u druge bolnice. Požar je stavljen pod kontrolu, a istraga uzrokuje u toku. U Belgiji uhapšen i optužen i 9 osumnjičeni za terorističke napade u Parizu 13. novembra. Belgijsko tužilaštvo navelo je da je 30-godišnji Belgijanac optužen za ubistva i učešće u aktivnostima terorističke grupe. Tužilaštvo je potvrdilo da je on imao telefonski kontakt sa rođakom organizatora napada Abdelhamidom Abaudom. Policija u Pekingu pojačala je bezbednosne mere u komercijalnom kvartu sa barovima i prodavnicama popularnim među strancima, jer su ambasade zapadnih zemalja izdale upozorenje zbog mogućih napada na sam dan ili oko katoličkog Božića. Nekoliko desetina policajaca, od kojih neki nose puške, raspoređeno je u tom kvartu, a putevi koji vode ka delu gde su ambasade su zatvoreni.
Rimokatolička, protestantska i anglikanska crkva, kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, obeležavaju Badnji dan. Kultura naših međusobnih odnosa nije u tome da jedni druge počinjevamo, nego da jedni druge obogaćujemo, poručio je poslanici nadbiskup Hočevar. Milka Babić.
Čestitajući Božić, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je da dan Hristovog rođenja ne slavimo da bismo uživali u nekom zatvorenom krugu, nego da bismo konačno promenili svoje međusobne odnose.
Dokle god svi ljudi na svim nivoima ne zažive Isusovo milosrđe prema nama samima, među nama će biti nerazumevanja, sukoba i mržnje. Papa nas poziva da molimo za sve one koji su išli pogrešnim putem zabluda i zločina, da se žarko molimo za sve one koji na bilo koji način uništavaju život, da se i oni obrate i konačno otkriju da je život zapravo sam Isus Hrist.
Hočevar je dodao da u razgovoru s mladima uvek čuje iste odjeke, kako nemaju nikakvu sigurnost za budućnost. Sebi život možemo osigurati samo ako najpre otkrijemo činjenicu da postoji jedna velika i mnogo šira stvarnost, kaže nadbiskup Hočevar.
Slavljenje Božića upravo zato jeste tako lepo, tako bogato, tako očaravajuće, jer s velikim zanosom otkrivamo koliko smo nekome, Isusu, dragoceni.
Slaveći godinu milosrđa, nužno treba da otkrijemo najtemeljniju stvarnost, a to je da samo pravi odnosi prema svemu i svakome menjaju svet, poručuje beogradski nadbiskup.
Neka budu zaista srećni i blagoslovljeni dani božićnog slavlja i neka bogatstvo milosrđa prati sve dane godine gospodnje 2016. Braće i sestrama istočnih crkava radosno kličem, mir Božiji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služit će na Badnjeveče misu u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu, dok će ponoćnu misu služiti u crkvi Uzvišenja Presvetog križa u Nišu. Nekada se Božić slavio tri dana i tek drugog dana se išlo na čestitanje, dok se danas praznuje dan ili dva. Kako izgleda Badnji dan u Subotici? U prilogu Sandre Iršević.
Tokom prepodnevnih sati mlečna pijaca u Subotici je bila puna kupaca. Najduži red je bio ispred ribarnice i kilogram šarana košta 400 dinara, a domaćice su kupovale i pasulj, orahe, med, mak i jabuke, kako bi se ispoštovali običaji. Na posnoj trpezi u oči Badnje večeri nalaze se tradicionalna jela poput posne supe od pasulja, testo sa makom ili gube kao i riba. Objašnjava prodavačica Mariška Rac.
Gužva jeste i najviše maka i oraha kupuju, zbog običaja.
Na Badnji dan domaćica pravi božićnjak koji se stavlja ispod jelke. Pravljenje božićnjaka je jedinstveno kod Bunjevaca. Badnja večera se uvek završi veseljem i uz molitvu. Istakla je predsjednica Kulturno-umetničkog društva Bunjevka i Subotice Kata Kuntić.
Dosta porodica se i dan danas, što kaže, meće na svečani astal ispod grane već kako iđe. Sve ono što kaže što pripada toj pripremi same Badnje večeri, možda i kreće nedlju dana rani jer se tu kuća morala baš ozbiljno spremiti, to je sve moralo biti što mi kažemo pod konac.
U posljednje vreme pomodarstvo je da subotičke porodice proslavljaju Božić po restoranima, međutim ovdje ipak reč samo o pojedinim slučajevima jer većina subotičana koji slave Božić 25. decembra proslavljaju ga u toplini doma svoga okruženi prijateljima i porodicom.
Kultura u Muzeju istorije Jugoslavije otvorena je izložba Ruska avangarda u Beogradu. Priređena je u saradnji sa Ruskim muzejskim centrom Rosizo, a publika može da vidi više od 100 dela iz 5 ustanova iz Rusije i iz Narodnog muzeja u Beogradu. Ljiljana Mandić.
Među najznačajnijim delima su grafike i slike Vasilija Kandinskog, Aleksandra Rodčenka, Ivana Kljuna, Aleksandra Arhipenka, Aleksandra Vesnina i Ljubov Popove. Autorka izložbe Ana Pakhomova o koncepciji postavke kaže. Koncepcija izložbe je da hronološki pokažemo razvoj evropske avangarde od njenih početaka do završetka u Rusiji. Postavka je podeljena na 5 celina, a obuhvata sve pravce ruske avangarde: konstruktivizam, suprematizam, futurizam i funkcionalizam. Izložba je upotpunjena sa 11 dela iz Narodnog muzeja u Beogradu. Radovi Arhipenka, Kandinskog, Lisickog deo su umetničke ostavštine Ljubomira Micića. Dela su bila prikazana na prvoj Zenitovoj međunarodnoj izložbi nove umetnosti, koju je osnivač Zenita organizovao 1924. godine. Izložba Ruska avangarda u Beogradu pred publikom je do kraja februara.
I naredna informacija ima veze sa Rusijom. U Moskvi je danas naime predstavljen parfem kreiran u čast predsjednika Rusije Vladimira Putina. Reč je o muškom parfemu Leaders No. 1 koji je kreirao parfemđija iz Minska Vladislav Rikunov. Na crnoj kutiji naslikan je srebrni Putinov portret ispod kojeg je natpis inspirisano Vladimirom Putinom. Parfem je napravljen u ograničenom broju, jedna flašica košta oko 78 €. Vesti sport.
U 16. kolu Jadranske lige košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Zadra. O 19 sati u Sremskoj Mitrovici sastaće se Megaleks i Podgorička budućnost. U četvrtfinalu Kupa Srbije fudbaleri Partizana igraću u Beogradu protiv Niškog Radničkog, a Vojvodina će se u Ivanjici sastati sa ekipom Javora. Odlučeno je žrebom u Staroj Pazovi. U preostala dva duela Borac će u Čačku igrati sa OFK Beogradom, a Jagodina će se na svom terenu sastati sa subotičkim Spartakom. Utakmice su zakazane za 2. mart 2016. godine.
Prevremenske prognoze, informacije sa graničnih prelaza. Na prelazima su najduža zadržavanja ka Hrvatskoj i Mađarskoj, gde su zbog pojačanog saobraćaja pred božićne praznike kolone vozila duge nekoliko kilometara. Na prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čeka se između 3 i 4 sata, dok se na ulazak u Srbiju čeka 20 minuta. Na prelazu Horgoš na ulazak u Mađarsku čeka se oko 3 sata, a na ulazak u Srbiju do 30 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Što se tiče temperature, u ovom trenutku 12 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 11 u Nišu, 7 u Somboru. Vreme sutra.
Ujutru magla koja će se po kotlinama i u nižim predelima zadržati tokom celog dana, naročito na severu zemlje. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 4, najviša dnevna od 6 do 13, a u Beogradu 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević. Speaker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan uz naš program.